Krásný den, vítám všechny diváky a posluchače u dalšího dílu pořadu Klenoty života na Svobodné televizi. Mým dnešním váženým hostem je magistr Jan Kozák. Vítám vás tady.
Děkuju, jsem tady rád.
Jsme taky rádi. My dnes budeme hovořit o Bhagavad Gítě a o brahmanismu. Vy jste udělal gnostický překlad Bhagavad Gita před lety.
Ano.
Ona ta Bhagavad Gita se překládala už mnohokrát a můžete říct, v čem je ten váš překlad třeba jiný než ty ostatní?
Ano, tak především je potřeba říct, že Bhagavad Gita existuje asi v 8 nebo kolika překladek do češtiny, ale to jsou překlady sekundární, to znamená buď z angličtiny nejčastěji nebo z němčiny, kdežto já jsem to překládal z originálu, teda ze sanskrtu, což je bezpodmínečně nutné, protože právě při těch překladech do angličtiny nebo i do němčiny, tak se už odívá ten text do toho evropského nebo západního kabátu, takže jsou tam některé důležité věci zaretušované a potom to má negativní důsledek k pochopení té duchovní školy. Takže to bylo takové přirozené, že když jsem dostal do ruky ten překlad akademický, který teda je ze sanskrtu, a potom je k dispozici taky ten překlad Prabhupádův, to z Kršna hnutí, tak jsem tam viděl tolik nedostatků, že jsem se rozhodnul, že to budu teda, že to zkusím sám. A myslím, že se to velice povedlo, je to taky úspěšný titul, prodává se to a můžu doporučit všem teda zájemcům, kteří mají rádi indickou duchovní školu, aby si to přečetli i ty moje komentáře, protože já teda komentuju jenom tyhle ty dva překlady z originálu dalším překladům, i když některé jsou docela ceněné, tak těm se nevěnuju, to by prostě bylo příliš opoznámkované. A ten základní rozdíl je právě v tom, co jsem teďko zmiňoval, že to je vlastně ideově převrácené nebo překabátěné v tom smyslu, že je tam personalistický výklad celého děje a všeho, co tam vlastně je. To je ta chyba, která provází oba tyhle překlady, protože dokonce i ten Prabhupáda to nepochopil a považuje toho Kršnu skutečně ne za symbolickou postavu, protože Kršna je opravdu symbol Soumy, to je taky védský název. Kršna je jeden z četných názvů Soumy védské, to znamená světlo poznání, a interpretuje ho prostě individualisticky, personalisticky, jako opravdu Boha z masa a kostí, jako inkarnaci. A díky tomu vlastně převádí ten hlavní smysl celého toho díla do fyzické prostě roviny a tím potom zavádí toho čtenáře do trošku jiný interpretace všeho toho. Jo? Takže si myslím, že ten můj gnostický překlad je takový nějaký čistší a vede toho čtenáře k hlubšímu pochopení celého toho díla.
V Bhagavad Gita tedy promlouvá Arjuna s Kršnou v průběhu celé vlastně té knihy. A podle toho, co říkáte, tak teda by se nedalo říct, že Arjuna představuje tu lidskou stránku a Kršna tu božskou, jakože promlouvá člověk s Bohem?
To takhle ne. Ta situace je taková, že ten Arjuna je prostě ten jako ještě ne zcela probuzený člověk, jak jsme na tom všichni tady pozemšťané. A ten Kršna, ten je jeho vlastně takový duchovní guru, duchovní vůdce, který ho probouzí, který ho poučuje a tím mu otvírá vůbec tu problematiku světa a problematiku vůbec situace člověka tady na zemi. Jo? Ono je základně důležité to, čeho si možná čtenář, který není zasvěcený do té indické filozofie, nebo té indické duchovní školy, bych chtěl radši říkat, je ten obraz, že se jedná o vlastně setkání nepřátelské dvou armád a ten Arjuna s tím Kršnou prostě přijede do prostoru mezi těmi dvěma armádami, to je zásadně důležitá věc, a tam vlastně se začíná rozvíjet to poznání, protože to je typický rys indický tradice, který vlastně je takovým kořenem nebo základem veškeré duchovní školy, že se jedná při tom kultu světla poznání o neustále vykřesávaném světle poznání, ke kterému dochází srážkou těch dvou armád nebo těch dvou světských sil. Jo? A to se projevuje právě už ve Védě, kde takovým způsobem je prezentovaný Souma, jak co by světlo poznání, a tohle to se vlastně to provází jako podstatný proud celou pravou duchovní školu, protože my jsme úplně tím monoteismem tady zmatení. Celá ta koncepce té skutečně prapůvodní duchovní školy spočívá v tom, že je potřeba si tady vydobít prostor mezi nebem a zemí, jo? Tomu říká ta védská škola. A právě ten, kdo dokáže rozevřít ty siločáry hmoty, protože nebe a země jsou brané v té védské tradici jako dvě puklice, které jsou tady věčně a které se srážejí a tak dávají vzniknout právě tomu vykřesávanému světlu, nebo reprezentovanému slovem, protože i to indoevropské slovo právě je koncipováno jako samohláska mezi dvěma souhláskami a ty dvě souhlásky reprezentují právě nebe a zemi, ty puklice, ty činely, které vlastně svou srážkou teprve jako garantují a rozvíjejí život. Tak tahle ta koncepce védská je právě vůbec tady neznámá. Tady prostě to takzvané duchovno se jako rozvíjí úplně jinak. To si probereme později, že jo? To je právě ten chtonický nebo židovský pohled na život. Ale v té Bhagavad Gita tahle ta základní konstrukce je zachycená a je nesmírně důležitá. Čili tady je ta armáda, která bojuje za tu spravedlnost, a pak je tady armáda, která teda odmítá spravedlnost, odmítá to, co slíbila, a to je setkání, které potom je tou brahmanskou dogmatikou charakterizované jako neustálé střetávání síly rajas a síly tamas. Jo. A pomocí tady těch srážek potom teprve dochází vůbec k existenci života. Jo, takhle.
Líbí se vám naše rozhovory a chtěli byste podpořit naši práci? Kromě rozhovorů na YouTube pro vás připravujeme celou řadu prémiového obsahu na svobodnatelevize.info/premium. Zakoupením tohoto obsahu podpoříte Klenoty života a zároveň naše hosty. Děkujeme, pokud se rozhodnete nás podpořit. Nově zde najdete rozhovor s Janem Kozákem o vzniku židokřesťanství a o jeho působení v dnešní době. Hovoříme například o tom, jak celá řada křesťanských textů, včetně Bible, byla sfalšována. A nebo o tom, jaká je souvislost mezi židokřesťanstvím a takzvaným pravdoláskařstvím. U toho bychom mohli trochu zůstat, u těch tří gun vlastně, protože vy jste někde i řekli, že základem lidské moudrosti je takzvaná trojitost, která tedy vychází ze třech gun, jestli tomu dobře rozumím. A ty jsou právě i v Bhagavad Gita popisovány. Jak můžeme vnímat tyhle tři kvality? Rajas, tamas a sattva?
Ano, tak to teďko už jsem to načal, že jo, ta koncepce brahmanská, že rajas, tamas, sattva, ta je velmi důležitá, protože k té se vlastně ten náš západní rozum nedostává, a to z toho důvodu, že nechápe, proč by člověk měl směřovat do právě prostoru mezi nebe a zemi, což je v té koncepci védské svatý prostor. Má to několik jmen, že jo? Nejčastěji Kam nebo Antariksham. A je to proto, že ta pravěká moudrost indoevropská pochopila, že na to, aby byl vůbec život zachován, tak je potřeba šanovat a hlídat a bránit to místo mimo dualitu, mimo válku. A to samo sebou ovšem způsobuje taky obrovské hrdinství a obrovskou válku proti síle, která tohleto nenávidí. Je to vlastně pravá síla míru. A tím jsou ty Indové do dneška slavní, do dneška svatí, ti, kteří tohleto pochopili, protože tady je nastíněná základní moudrost, jak může dojít vůbec k udržitelnému rozvoji života, který nemůže žít z pouhé duality souboje toho rajas s tamas. Čili tyhle ty dvě puklice, jak ve védě, tak potom i v celé té brahmanské tradici, nejsou odsuzovány pochopitelně, protože oni neustále pracují, a to, že pracují, tak to je životadárné a to je důležité, a oni ale pracují právě skrze nevědomost, skrze nepochopení právě té střední satvické teda síly, nebo síly, která spěje, nebo která je nasměrována na Brahma, A proto je taky často charakterizována jako svíčka svítící mezi temnotami a tenhle ten životodárný prostor není vůbec tady na západě chápán. Jo. Tady je odmítán čistě z toho důvodu, že je to jakoby zbabilost odcházet středem z konfliktu, že je potřeba se zasadit za to, co je pravda, za to, co je správné. Ale ta brahmanská moudrost, která reprezentuje opravdu strašně, strašně starou myšlenkovou tradici, tak ta právě vysvětluje, že tady tudy cesta nevede, že právě proto taky máme velký, velký rozdíl a nepochopení, které je prezentováno, jak se to slovo mír nazývá v různých jazycích, jo, že je obrovský rozdíl právě mezi latinským pax, že jo, nebo německým Frieden, nebo sanskritským šanty, protože to slovo šanty od slovesa šamšamjate znamená právě stišení, vytvoření jako klidu a pohody, a to je velká síla, to není žádné srabáctví účastnit se tyhle ty síly stišení, protože celý svět chce, aby jsme právě byli neustále napružený, neustále jsme bojovali o svoje zájmy, a tohle je vlastně takový prostředek, který se dá přirovnat k nějakému ptáku, který má dvě křídla, a ty křídla právě ty jsou nebe a země, ty co jsou ty činely, které člověka pozvedávají právě z hůru a umožňují mu právě rozvoj, protože bez tohoto prostoru života, bez tohoto, můžu to nazvat ášramu, uprostřed těch svárlivých protivníků, tak tam zkrátka, když by ten prostor se interpretoval jenom jako bojující svár, tak to je potom už ta druhá parta chtonická, o které často mluvím, to prostě je chápání světa darwinovsky jako boj o přežití, a kdy zkrátka každá z těch dvou skupin, těch dvou nepřátel, se snaží prosadit to svoje, a je to neustálá válka, neustále krve prolití. Jo. Tak snad takhle. Ty guny je koncepce už trošku starší. Ve Védě právě se nazývají tyhle ty dvě síly Dhyava Prativi, to znamená puklice nebe a země. A když řeknu v rámci teda indologie řeknu nebe, tak je potřeba vědět, že to není tak jako u nás, kdy nebe je v podstatě chápáno už jako nějaká duchovní říše, kam odchází duše třeba po smrti a tak dále, ale oni mají zásadně dvě nebe. Jedno to nebe je ta puklice, ta klenba nebeská, která je vlastně braná jako věčná světská síla, která zastává právě pravdu a poctivost a všechny tyhle ty vlastnosti, čestnost, která vidí právě tu sílu tamas jako temnotu lži, podvodu, a proto pochopitelně se snaží jí potlačovat, ale to, co neví a to, co právě ví jenom ta škola, dávná, tak je to, že když se ten člověk nebo ta kultura stotožní s tímhle s tím dualistickým chápáním světa, přisvojuje si tu pravdu, tak to netrvá dlouho a začne ta rajasická síla škodit, protože chce všecko uzurpovat, chce všecko ovládat a nemá právě to pravý pochopení, to pravý probuzení, co to je ta síla středu, kterou můžeme my, ona se i řecky v gnostické koncepci nazývá pneuma, jako duch, ale my můžeme přirovnat klidně k pneumatice od automobilu, prostě to je taková pneumatika, která brání, ta síla brání tomu, aby se ty dvě nepřátelské síly neustále spolu střetávaly tak, aby docházelo k nějaký katastrofě. Ke spálení světa, tomu říkají.
My jsme už zmínili, že ty překlady Bhagavad Gita se liší v mnoha věcech. Já bych se chtěla podívat na některé ty pojmy, které třeba v těch, dejme tomu, západních překladech jsou vysvětlený nějak jinak. A jak třeba vysvětlujete vy v tom překladu pojmy Brahma a Atma?
Tak to je základní taková čára nebo hranice. Taky védsky se Brahma ještě nenazývalo Brahma, ale to je pozdější koncepce, říkali tomu Puruša, věčné světlo beze stínu. A je potřeba vědět tu důležitou věc, která není vůbec známá, že vlastně všecko je to gnoze. Že celá duchovní škola je právě nauka o zrodu poznání a o důležitosti poznání. To je koncepce, kdy vlastně se nemluví o dobru a zlu, ale mluví se o probuzení a neprobuzenosti, to znamená o nevědění a vědění. A brahmanská škola říká, že vlastně zlo je jenom nevědění. To je kořen všeho zla, takže proto se snaží gnostickou cestou jaksi dělat osvětu, tam to je slovo svítit, že jo, a snaží se mírnou cestou vést člověka k tomu vědění, k té probuzenosti, jo. Takže z toho důvodu je ten pohled na člověka úplně jiný, protože Brahma jako duchovní princip, který proniká celým světem a který je zdrojem veškerého života, tak je právě přítomen zárodečně v každém člověku, ale je pouze na člověku samotném, jestli tuhle tu jiskřičku toho pravého poznání je schopen v sobě rozkřesat, aby z toho vznikl nějaký oheň nebo prostě nějaké světlo, které potom se stane vlastně takovým stabilizátorem a podstatou života toho člověka, nebo jestli ten člověk stržený jenom světem a světskostí se pořád stará jenom o to světské bydlo a tím pádem tuto jiskřičku nerozkřesává a tak se stává pochopitelně vojákem té obrovské světské armády nevědoucích, kteří pracují teda na tom, aby jsme se měli pořád špatně. Jo, takže Brahma Atma je základní mystérium celé teda té brahmanské školy, proto se taky tak nazývá. Původně Brahma znamenalo jenom vyvržené slovo od právě slovesa brhaty, což je naše české vrhati, vyvrhnout. A znamenalo to teda právě védu, védské slovo. A postupně ta důležitost lidské činnosti, aby velebil tu purušovskou sílu, tu sílu toho věčného duchovního člověka, tak dostoupila do takové úrovně, že přešel ten název, ten Puruša se v Bhagavad Gita samozřejmě vyskytuje a v Bhagavad Gita, když je napsáno Puruša, tak to neznamená už toho védského Purušu, ale znamená to už vlastně Atman, jo? Nebo vnitřního člověka, Antara Puruša. Takže je potřeba akorát vědět, že ten Atman je něco takového jako stopová přítomnost Brahma v nás a že je to podstata lidskosti. Což světským lidem naprosto uniká, ty se vztahují spíš k nějaké roli, že, jo? Že se stotožňují s nějakou kariérou, kdežto tato brahmanská škola ta zdůrazňuje, že pravá podstata člověka je právě Atman, který je ve zcela probuzené podobě, to znamená při plně rozhořeném ohni vědomí nebo vědění, tak vlastně už je totožný s Brahma. A to je vlastně celá soteriologie, to je celá nauka o spáse člověka, o spáse života, o tom se dá mluvit opravdu hodně, hodně dlouho.
A jsou tam ještě nějaké důležité pasáže v té Bhagavad Gita, kdy ten západní překlad je podle vás úplně jako převrácený?
Ano, ano. Ano, to je dobře, Moniko, že se na to ptáš, protože ta podstatná chyba těch západňáckých překladů, tak to spočívá právě v tom, že není pochopen ten záměr, kdy ten Kršna je duchovní vůdce, který je prostě jenom symbolicky popisován jako ten vozataj toho Arjuny. Jo? Ono už právě i ten vozataj je krásný symbol, že jo? Protože to je ten, který vede ty koně, že jo? V tom voze a který toho válečníka Arjunu, že jo? Vede doprava doleva, jo, a tak dále. Takže tam je to všecko, což je rys, který je zásadně důležitý. Všechno duchovní je neustále napodobováno silou, která vytváří hmotu. To znamená, že právě všecko hmotné je vlastně takové simulakrum, taková opice duchovního světa. A tenhle ten vztah je důležitý a jenom ten člověk, který právě tohleto pochopí, tak vstupuje teprve do té tradice duchovní školy a jenom ten potom, kdo vlastně pochopil toho Purušu, toho věčného duchovního člověka a jeho kvality, tak takový člověk teprve jaksi dospěl, takový člověk dosáhnul té probuzenosti, protože takový člověk potom vlastně vytváří ten ášram, to útočiště, ten domov, kde všichni vědí, že se tam nemají čeho bát, že tam nedojde k žádnému podrazu, žádnému podvodu. A to je důležité, že ta škola existuje, protože my jsme právě ve škole úplně jiné, o tom budeme možná mluvit v tom dalším povídání. Tak tohleto bych chtěl podtrhnout, že právě ta trojitost, proto ta trojka taky je to svaté číslo védské, a nejen védské, prostě indoevropské. Jo. Tak proto je to tak hrozně důležité. Jo?
Takže tohle je to zásadní, v čem je to ten je to zásadní, západní ano. Překlad, jak se zavádí.
Protože tam pak dochází k úplným směšnostem, když jsem právě pracoval, že o několik let na tom překladu, tak tam jsem mohl si vychutnat ten omyl materialismu, který vyplývá právě z toho, že je ten Kršna chápaný jako opravdický vozataj, kdy potom jsou nuceni ti překladatelé vykládat věci, které jsou jako duchovní podstaty fyzikálně.
Jasně.
A to je vlastně základ toho tajemství, které nás provází po tisíciletí, kdy prostě ta neprobuzenost, to nevědění, které nedosahuje kontaktu s tím Purušou, s tím Brahma, tak vykládá všecko jenom hmotně, jenom tělesně a tak vede ovšem potom lidské myšlení a celou lidskou kulturu na cestí.
Na obálce knihy, nebo toho překladu vlastně vašeho, je černý had, který poliká duchovní slunce. Proč?
Ano, tak o tom jsme ještě nemluvili, Moniko, ale je důležité vědět, že ta Bhagavad Gita teologicky není úplně čistá. Ona vznikala možná několik století, byla pořád doplňována a jak se doba měnila, jak to védské dědictví se transformovalo pořád víc a víc do světskosti a kdy začala nabývat právě ta síla prakrty, ta síla prostě zemitosti, materialismu, jak to sledujeme dneska všude ve světě, začala nabývat na velikosti a na závažnosti, tak tam nepochybně došlo i k dodatkům nebo vsuvkám, nebo dokonce i kapitolám, které jsou už nasměrované právě tímhletím personalistickým, materialistickým způsobem. Jo. A proto jsou tam knihy vynikající a jsou tam knihy, které právě už se odchylují od té původní gnostické koncepce a které nahrávají teda potom těm dnešním překladatelům, kteří to všecko interpretují čistě materialisticky k tomu, že prostě ten Kršna už tam je, už tam přestává být pouze jenom tím poučovatelem nebo tím světlem poznání, které by mělo vést člověka za právě tím věčně soucím Purušou, ale už se začíná sám jaksi stavět nad Brahma dokonce, že jo, asi ve dvou knihách, dokonce právě jako projev už pozdější upadlé tradice, jsou tam i místa, kde se haní Véda, což je, řekl bych, takový razítko k tomu, že už to jsou vlastně myšlenky renegátské nebo myšlenky, které jako emancipační, které se vzdalují té páteři a té podstatě vůbec duchovní školy, protože jakmile někdo v Indii tu vědu nepochopil nebo zkrátka se rozhodl, že celá ta tradice je špatně a takové proudy tady vždycky byly a vždycky budou jako u všeho, no tak potom je jasně poznatelný jako někdo, kdo prostě nejde v té pravé brázdě, kudy se má jít, ale prostě utíká ven do vnějších temnot. Pravda je, že to je téma, že o každé větě, kterou tady říkám, tak by se dalo mluvit hodinu, jo? Protože
určitě.
Například i buddhismus je pro tu brahmanskou školu jako odrodilost sama. Je to tendence, která právě opouští ten atmanismus. Buddha varuje před tím, aby jsme měli tu brahmanskou nauku, že prostě je tady nějaký atman a nějaká, že tady je nějaké brahma. Tohle to všechno on právě odmítá. Ale na druhou stranu je potřeba říct, že Buddha je typický gnostik. To znamená, že on tohleto všechno jako dogmatické harampádí odmítne, ale zároveň strašně intenzivně pracuje právě na tom, aby byl vlastně tím Kršnou, aby byl tím probouzečem, který dokáže osvobodit člověka z těch spárů světskosti a žádostivosti a žíznivosti a lačnosti. A já si myslím, že tohle je naprosto zásadní dneska věc, o které by jsme měli všichni přemýšlet, protože tady taková síla dneska vůbec není a proto ten svět vypadá tak, jak vypadá. Tak já jsem tuto obálku si vymyslel právě proto, že jsem chtěl symbolicky ukázat, co vlastně ta Bhagavad Gita je. Že je to zlatý poklad, symbolicky vyjádřený slunečním kotoučem, pardon, kde je spousta krásných myšlenek, které vedou člověka k probuzení. A potom ale je už tady ta síla té materializace, ta síla, která vždycky se chce podílet nebo spíš chramstnout tu duchovní školu. A to je proces, ke kterému dochází vždycky, třeba i po několika tisíci letech existence, jako například u toho brahmanismu, taky u buddhismu, taky, a která je ovšem už známá z Védy, kde je nazývána hadem vrtrou, hadem obalečem, hadem zakrývačem. A proto ten had tady, který poliká to slunce. Jo? To je obraz, který je velmi známý, který prochází po tisíciletí všelijakými duchovními školami. Velmi často se nazývá potom v sanskrtu graha, jako nějaký, jak bych to řekl, lapač. A je symbolicky znázorňován vždycky nějakým vodním dravcem, nejčastěji krokodýlem. Mm-hmm. Jo. Takže krokodýl, který slunce z nebe zprovodil, jak je v té nádherné ruské knížce o pro děti. Doktor Bolíto se to jmenuje, jestli to neznáš, jo, to je nádhera, to by si směla pořídit. Já jsem to čet dětem asi 10 let, jsem to znal na spaměť tehda. Tak tam je řada veršovaných příběhů. Česky je potřeba to si najít ten původní, originální překlad, protože pak to bylo ještě překládáno po nějakých 30 letech pro populárnost znovu, ale je to přeložené úplně špatně. I ty obrázky jsou tam špatný. Tohle to dělal starý Nesvadba ještě, je to hrozně krásná knížka. Takže tenhle ten Graha, tenhle ten Lupič, tenhle ten Had Vrtra hraje obrovskou roli právě ve světě, je nezničitelný, protože reprezentuje nevědomost a nevědomost, blbost je prostě věčná. To prostě bez toho to nejde. Ten černý had s tou tlamou reprezentuje tady toho hada vrotru.
Ta Bhagavad Gita je opravdu velmi známá. Možná i nejznámější z těch indických spisů, takhle jako všeobecně. Proč si myslíte, že to tak je?
No, tak já si myslím, že to tak je hlavně proto, že je jednak jako literární útvar velmi krásná. Je to obdivuhodné v celou duchovní školu a filozofii světa prezentovat jednak ve verších, které mají pravidla, že jo? Takže pro mě je to naprosto nepředstavitelné, že by jsem byl schopný udělat třeba veršovaný překlad Bhagavad Gity. My jsme to dokonce i s mým učitelem, nebo můj učitel Svety Kostič, co mě učil sanskrt, tak dokonce se o to pokusil a vydal to. To je jako jeden z možných překladů je právě od pana doktora Kostiče, ten překlad Bhagavad Gity, ale prostě zázračným způsobem bych řekl, jako Srbovi se to povedlo, teda s mojí pomocí, protože přece jenom některé ty věci Čech chápe v češtině lépe než jakýkoliv cizinec, ale polovina, 2/3 toho, co ta Bhagavad Gita skýtá v tom sanskrtu, tak se tím ztratili. Jo? Takže to je problém velký. No a proč je ta Bhagavad Gita tak populární? No, kromě toho, že jsou tam krásné verše, některé tak rytmické, tak hudební, že je radost zkrátka si je prostě opakovat, a potom hlavně kvůli tomu, že ta tendence, kterou jsem tady naznačil, že ten had začíná lapat tu duchovní školu a převracet ji do víceméně až skoro opaku, je strašně důležité pole, kde se nachází právě celá západní kultura, takže potom ta naše židokřesťanská, židovského boha uctívající kultura takovéhle dary přijímá ráda a prezentuje je, protože jsou příbuzné. Jo? Tak, takhle.
A jaká je podle vás cesta protože jsme tady v tom převrácení, jak jste teďko řekl. Jaká je ta cesta k tomu probuzení se opět? A myslím, v nějaké větší míře, protože, jak jste také naznačil, tak to neprobuzení je vlastně zlo.
Ano.
Tak jak z toho ven?
Ano, tak na to bych odpověděl asi tak, že se současný vládce světa, to znamená chtonický bůh, ať už mu říkáme Jehova, nebo Vicilopočtli, nebo Šiva, že jo, to je v Indii něco trošku podobného, tak prostě pod svojí vládou on musí neustále dělat to svoje, to znamená, že lže, podvádí, vraždí. No, a tohle to bude dělat tak dlouho, dokud se masa lidí neprobere, protože je zkrátka úplně zblblá tím narrativem nebo tím chlácholením, tou propagandou slovní, že jo, toho chtonického boha. A bude to dělat čím dál tím intenzivněji a intenzivněji a dokavať zkrátka jako vlastně takový černý Buddha, jo, buditel, kdy zkrátka naivní lidé se najednou začnou otřesem probouzet a začnou, až se dostanou do té míry, tak, že si řeknou, tak tohle teda už ne, tohle to není možné. Jo? Hmm. Tak tady prostě ten chtonický bůh, který nám vládne, tak usiluje právě, jak už zmiňovali právě krásně antičtí gnostici, kteří takhle už ukazovali tu práci Jehovy, toho takzvaného demiurga, jak mu říkali, že on, ten demiurg je hloupej, protože on neví, že nad ním je ještě právě ta duchovní síla toho věčného duchovního člověka a že on vlastně pracuje pro ní, aby ty lidi se probudili tím, že takováhle vláda takovéhle tamasické, chtonické síly prostě je trvale neudržitelná.
Já myslím, že před 4 lety, nebo jak je to dlouho, už tady byl ten moment, kdy si celá řada lidí řekla, tak už dost, to, jakoby, to už nejde. Ale ještě to asi nestačilo.
No to určitě. To je jako naprosto fatální záležitost, že ta síla je obrovská. Dneska má k dispozici všechna média, má k dispozici neskutečné množství peněz a hlavně jí sloužejí miliony neprobuzených bytostí. A tady jde prostě o to, že se to poznání musí vykřesávat pomocí pochopitelně utrpení, pomocí neštěstí, pomocí právě sledování důsledků nějakých závažných rozhodnutí nebo důsledků nějakého směřování lidské civilizace, tak tohle to prostě musí všecko uzrát. A dokud ta doba neuzraje, tak k tomu generálnímu překlopení nedojde. To je něco jako den a noc, by se dalo říct, jo. Prostě takhle se to točí, ten svět vždycky točil. A je taková věta jedna gnostická z nějakého spisu, že, která říká, že k té nadvládě toho dočasné nadvládě toho duchovního člověka dojde tehdy, až bude završením, utrpením vystavěno všechno duchovní. A to je ono. Jo? Mm-hmm. Tady skrze to utrpení, které vede k poznání, jo? To je to křesání, že jo, neustále, tak dojde k tomu procesu probouzení. Ale je to prostě proces, který má svoje cykly a má i velikánské cykly, třeba brahmanismus, ten dokonce mluví o milionech let Brahma, nebo den, oni mají den Brahma a noc Brahma, to si může všichni posluchači a diváci přečíst v Manuově zákoníku, mm-hmm. který jsem přeložil, jo, tak hnedka v první knize tam se o tom takhle mluví, o těch jugách, o těch čtyřech věcích, které se střídají, že a je to prostě tak, že ten to lidstvo je není chytré, ale je právě většinově hloupé, akorát právě tahle ta síla chtonická, která chce vládnout a která teda mluví pořád o tom ideálu demokracie, tak tam prostě velebí a podkuřuje lidem, jak jsou chytrý. A podle toho, co vidíme ve světě, jak dopadají volby, kdysi nejenom tady u nás v Čechách, ale v řadě zemí na světě si volí své katany, své vrahy, své ničitele a oni jdou a pokud ty volby nejsou sfalšované, tak prostě oni je volej, že jo? Tak je vidět, že jsou prostě úplně blbí. A tahle ta blbost musí nějakým způsobem právě jenom skrze utrpení, jenom skrze cestou poznání, tak musí být upozaděná. No. Na to musíme věřit.
Musíme. Já bych se ještě chtěla zeptat na jeden pojem, který se taky objevuje v Bhagavad Gítě, a to je dharma. Mohl byste ho vysvětlit? Zajímá mě, jestli je dharmou naší duše osvobození.
Dharmou naší duše. Tak to je docela hezká otázka, Moniko. Dá se říct, že máš pravdu, že takhle můžeme aspoň tak to samsarické kroužení, že jo, duše, která se podle brahmanské nauky pořád stěhuje z těla do těla do té doby, právě než se úplně stotožní s brahma, to znamená, než se probudí, tak takhle je možné to charakterizovat. Jinak samo o sobě to slovo dharma, dharati, držet se něčeho, tak je důležitý termín, který vlastně znamená zaslíbení se člověku, který pochopil důležitost duchovní školy, důležitost kultu věčného duchovního člověka, který ví, že Brahma asti, že Brahma jest, a ne, že Brahma násti, Brahma není, že jo? To jsme my materialisti, kteří máme tuhletu nauku, protože náš poměr k takzvanému bohu, teda k tomu židovskému bohu, kterého vzýváme v Biblii a v celé té židokřesťanské naší kultuře, tak to je vlastně kult fortuny, to je kult binga. Jo? To prostě to nemá s duchovní školou vůbec nic společného, to je čistě světská záležitost. Takže dharma v té koncepci původní je tohleto. Je to prostě zaslíbenost, slib, vratam se to nazývá sanskrtem, svatý slib, že budu bránit hodnoty ušlechtilého člověka, neustoupím žádné spodinovosti, žádné kriminalitě, protože tím odstupuju vlastně jako přítel od toho věčného duchovního člověka a pomáhám silám, které ho chtějí zničit, aby zkrátka ho porazili. Jo. Mm-hmm. Tak to je dharma v pravým původním duchovním slova smyslu. Ale to jako všechno, každé slovo prostě z té původní duchovní školy vede z vnitřku ven, to znamená má zrod vniternosti jako prameni, a dostává se do světa a ten svět ho právě tím takovým hadím způsobem se ho políká, zmocňuje a převrací jeho význam. Čili to první stádium předtím, než je vlastně úplně převrácen ten význam slova, tak je jeho zesvědčení, jeho zobecnění. Takže dharma potom už v některých textech znamená zkrátka disciplínu, dodržování pravidel a může teda tím pádem být ovšem i dharma zloděje, jo? Dharma prostitutky, dharma vraha, jo? Protože je to potom už jenom soubor praktických nebo praktik a metod, které se ta dotyčná osoba rozhodla dodržovat, aby měla úspěch. Jo? Nebo aby zbohatla, nebo tak. Jo? Takže to je potřeba rozlišovat. Samo sebou, že v Mahajánovém buddhismu potom to slovo dharma nabývá ještě dalších významů, ale to bych zacházel už moc daleko.
A v tom původním významu tedy, jak jste zmínil, že je to slib, který jsme dali bránit ty hodnoty té lidskosti. Je to slib, který jsme dali všichni?
No to rozhodně ne. Tohle ten slib právě dají jenom lidé nadaní, to znamená praví synové a pravé dcery toho věčného duchovního člověka. Je potřeba v zásadě říct, a já to v přednáškách i v knížkách hodně prezentuju, že jsou tady prostě tyhle ty dva světy, které vždycky byly a vždycky budou, a to je ten svět věčně jsoucí duchovní podstaty, ten svět purušovský, a potom je tady ten svět, který zkrátka směřuje vyloženě jenom materialisticky, vzývá hmotu, vzývá tělo, vzývá zlato, vzývá peníze, žije pro smyslové zážitky, nevěří na žádné nějaké věčné hodnoty a už vůbec nevěří na nějakého neviditelného porušu nebo podobně. Vzývá právě toho Boha jako bingo, jako fortunu, a tomu všechno přizpůsobuje. A to je svět dneska evidentně jasně, když se to rozlamuje takhle, teďka těma velkýma válkama, tak to je ten svět západu, svět Atlantidy, jak já nazývám, a který se dočasně zmocnil celého světa, ale už jsou tady jisté tendence, které ukazují, že to není na věky věkův, ale že ten svět se začíná bránit, že jo, proti té kolonizaci a proti tomu znásilnění jenom pod tímhletím židovským bohem. A tyhle ty dva světy prostě vždycky byly a vždycky budou. A jsou tady vojáci obou těch světů, takže zkrátka ten člověk, který má kvalitní srdce a který pochopí ty věčné hodnoty člověka, tak ten často i bez jakékoliv školy třeba možná neotevřel jedinou knížku za celý život, ale čistě ze srdce, co mu říká, tak podle toho koná, a to je teda ten, který se, jak já říkám, zaslíbil těmhletěm hodnotám. No a pak jsou tady neprobuzenci, kteří mají zamrzlé srdce, kteří mají tvrdé srdce, jo. Heart is heart, jo, by to můžeme nazvat. To není náhoda, jo, že zrovna tvrdost a srdce je v angličtině stejné, víceméně stejné slovo, foneticky, tak ti si jdou svojí pragmatickou darwinovskou cestou a zatím slaví velikánské úspěchy, protože celý svět už dneska mluví anglicky a celý svět už podléhá právě téhleté scestné ideologii, takže takhle to je s tou probuzeností a neprobuzeností.
Já myslím, že jsme, nebo že diváci získali takový obrázek základní o té Bhagavad Gita dneska. A pokud budou mít zájem, tak určitě doporučujeme podívat se na tu knihu. Dáme vám odkaz dolů pod video. A my ještě pozveme diváky k dalšímu rozhovoru, který bude na téma vznik židokřesťanství a jeho dnešní vliv, protože to mi přijde velmi důležitý. Tenhle rozhovor ale nebude na YouTube, ale bude v prémiové sekci na Svobodné televizi, kde můžeme mluvit otevřeně a bez cenzury a naprosto svobodně. A já vám dám na závěr jednu otázku od diváků, která nám tam přistála v komentářích. Kdy bude vydán česko-sanskrtský slovník, na kterém pracujete?
Ano, ano, tak to je to věc jako takový zlatý hřeb celý mýho usilování letitýho, dneska už vlastně 40-letýho. A tak můžu akorát říct, že doufám, že bude, určitě bude, ale já teďko dokončuji překlad 9. knihy Rikvédy, knihy Soumy. A tam jsem narazil na obrovské problémy, to by bylo na hodinové povídání, ale jenom chci říct, že teďko to nějakým způsobem právě systematizuji a vytvářím si takový zárodečný jádro toho připravovaného slovníku výkladového védsko-sanskrtsko-českého, že dělám slovníček k té knize Soumy. No a to vypadá, že mě teda minimálně bude trvat do konce letošního roku. A pak bych chtěl teda vydat tu knihu Soumy a až s tímhletím budu spokojený, tak potom budu dál pracovat, protože už to mám rozpracované, na tom šířeji zabíraném překladovém slovníku védsko-sanskrtsko-českém. Jo, takže akorát, ať mě všichni drží palce, protože něco takového je vlastně velmi odvážné dílo, protože ten problém je v tom, že jak jsme se dneska bavili o tom světském přejímání významu a přesmyslování jako těch jednotlivých termínů, těch slov, tak to je proces, který trvá tisíce let a který právě, jak bych to řekl, vystavěl a rozvinul celou naší kulturu a to jak naše jazyky, tak i naše činnosti. Všecko to vyplývá, jak jsem pochopil, právě z toho prvotního impulzu védského, takže vlastně celý svět je jenom taková materializace védy nebo toho těch duchovních proudů. No a to mi dělá velký starosti, protože já se vlastně pohybuju, pokud se mi jedná o tu čistotu gnostickou, o tu snahu zbavit tohle toho přesmyslení těch védských slov především. V sanskrtu už je to tak mixované, když sanskrt je nádherný v tom, že ten právě dosvědčuje, jakým způsobem se vlastně ten lidský jazyk přeměňoval, jakým způsobem, jakou cestou se vydal. To je tam právě znát. Takže vlastně jsem v nějakém takovém 8., 10. tisíciletí před naším letopočtem. Protože jako doba, kdy se začal třeba Souma interpretovat jako bík, jo, kdy zkrátka všechny ty védské termíny osvobozovací, světelný, se začaly materializovat, symbolizovat, tak to je prostě strašně dávná, že jo. Tak já nechci říkat, že v dobách, kdy všude tady se dělaly obřady jsou my v té podobě, že jsou tady ty liturgické nádoby, ty hrnce, všelijaké misky s bíčími motivy, že už to byli lidi, kteří zkrátka opustili tu tradici, to se nedá jako nějak dokázat, definitivně opustili tu tradici v okamžiku, kdy začali místo světla poznání začali do těch misek nalévat krev, že jo? A začali zabíjet toho býka, popíjet tu krev, jíst jeho maso. Tak to je ovšem už takové stádium, které zkrátka nás prostupuje, které je všude přítomné, že jo? Protože Jehova, jak si můžeme přečíst ve starém zákoně, tak je živen krví a jedině právě dodáváním krve se osvědčuje ten jeho vyznavač, jakože je opravdu zbožný. Jo? To je pravá zbožnost v tom chtonickém slova smyslu. Takže já se pohybuju teď opravdu dost nebezpečně v takovém předstádiu tady téhleté materializace, a to dělá strašné problémy, protože všechny indoevropské řeči, je možná dokonce i jiný, tak právě už dávno opustili ten gnostický smysl slova, který je přítomný nádherně v té véčtině a i v sanskrtu.
V češtině možná?
V češtině taky jenom sem tam. Sem tam, jo. Ale většinou už ten svět to požral všechno. Všechno to slouží jenom světskosti, hmotařství, ziskuchtivosti. Tam prostě už zkrátka se vydal ten proud znitra ven, ale pravda je, že je mezi indoevropskými jazyky je spousta ještě slov, které krásně reprezentují jako tu starou školu, ale většinou už je to všecko jaksi přejinačené.
Je to opravdu velký množství práce, ani si to neumím představit, zase to vrátit zpátky, ty významy do té čistoty.
Jo.
Tak držíme palce, ať se dílo podaří.
Děkuju.
A děkuji vám za dnešní rozhovor.
Já taky děkuju, Moniko.
A vám, milí diváci, děkujeme za sledování. Pokud ještě neodebíráte náš kanál, můžete tak učinit dole pod tímto videem. Pokud se vám video líbilo, dejte mu like a sdílejte ho na svých sociálních sítích. A další rozhovor, jak jsem zmínila, o vzniku křesťanství a o jeho dnešním působení najdete na svobodnatelevize.info/premium. Děkujeme a mějte krásné dny.